Poštovani slušatelji, dobrodošli u regionalni program. Pozdravljaju vas Mahir Alšanija i Ida Đugum. Na samom početku emisije podsjećamo na vijesti dana. Bivši pripadnici OVK izjasnili se da nisu krivi po novim optužbama za ratne zločine. Žestoke borbe na istoku Ukrajine, Odesa pod raketnim napadima. U Čeličani Azovstal još uvijek ima civila, kaže zvaničnik iz Mariupolja. Sedmoro ljudi poginulo u neredima na Šri Lanki. Srbija će još intenzivnije nastaviti evropski put, poručio predsjednik Aleksandar Vučić njemačkom izaslaniku za Zapadni Balkan. Vučić istakao kako je njemački izaslanik tražio da se vanjska politička agenda Srbije usaglasi sa evropskom.
To iznosi svaki predstavnik i Evropske unije i zapadnog sveta, tako da nemojte da imate iluzije da će bilo ko to da preskoči.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik tvrdi da će drugi član predsjedništva BiH Šefik Džaferović pred UN-om iznositi privatne stavove.
I to je već praksa koju smo vidjeli. Želim da kažem da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine propalo kao organ.
Preko 130 osoba zadržalo diplomatski pasoš u Crnoj Gori mimo propisa. Mađarski premijer Viktor Orban, govoreći o zajedničkom embargu Evropske unije, kojem se Mađarska protivi, implicirao da je Hrvatsko more oduzeto Mađarskoj. Hrvatska osudila njegovu izjavu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Roman Suhan iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa govori o strahotama rata u Ukrajini iz ugla novinara na zadatku. Na naše pitanje šta mu je bilo najpotresnije tokom izvještavanja, Roman odgovara.
To je svakako kad god vidimo tijela ljudi ili njihove ostatke, pokušamo da blokiramo mozak, budemo profesionalni i odradimo posao kako treba, ali to ne funkcioniše uvijek.
Srbija nastoji da zauzme dio praznog prostora na tržištima u Aziji i Africi, nastalog zabranom izvoza pšenice iz Ukrajine i Rusije, a fokus je na državama koje imaju naftu i gaz. Zdravko Šajatović, predsjednik udruženja mlinara Žito Unija.
Naša ekonomska diplomatija pokušava da nađe jedan kanal kad je u pitanju spoljna trgovina, da damo hranu da bismo obezbedili energente.
U domovima zdravlja nekoliko opština u oba BH entiteta nema ginekologa, zbog čega pacijentice poput Milijane iz Bosanskog Grahova moraju putovati i do 70 km da bi dobile zdravstvenu uslugu.
Minimalno sat vremena vožnje treba. Stanje šoka je bilo iz toga straha što nemam doktora dok ja dođem, šta će biti, razumijete?
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Teške borbe bjesne na istoku Ukrajine, dok se crnomorska luka Odesa našla pod ruskim raketnim napadom, te je pojačan napad na Čeličanu u Mariupolju, gdje posljednji ukrajinski branioci nastavljaju da pružaju čvrst otpor. U područjima Luganska, Harkiva i Dnjepra rano jutros mogle su se čuti sirene za vazdušni napad. Detalje ima Leila Omeragić-Ćatić.
Gradsko vijeće Odese saopštilo je da su projektili ispaljeni na grad uništavajući nekoliko zgrada. Jedna osoba je poginula, a pet je povrijeđeno kada je 7 projektila pogodilo trgovački centar i skladište, objavile su ukrajinske oružane snage na Facebooku.
Ovako slave svoj dan pobjede. Očigledno jedino što su okupatori osvojili je zdrav razum i humanost.
Rekao je Maksim Marčenko, načelnik regionalne vojne uprave Odesa. Ruske trupe su ispalile 4 projektila na oblast Odesa sa okupiranog Krima. Do raketnog udara došlo je kada je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel posjetio grad prisiljavajući njega i ukrajinskog premijera da odu u sklonište. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock stigla je u Ukrajinu kao najviši dužnosnik njemačke vlade koji je posjetio tu zemlju otkako je počela ruska invazija na Ukrajinu. Njeno prvo zaustavljanje bilo je u gradu Buča u blizini Kijeva gdje su ruske snage optužene da su počinile zločine za koje zapad zemlje kažu da su jednake ratnim zločinima. Posjet ministrice uslijedio je u trenutku kada su Kijev i Berlin nastojali popraviti odnose nakon prepirki oko pitanja kao što su nevoljkost Berlina da isporuči teško oružje Ukrajini i njegova ranija podrška dijalogu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Obilazeći grad s ukrajinskim glavnim tužiteljem, Baerbock je rekla da bi se odgovorni za ubistvo u Buči trebali suočiti s pravdom.
To je ono što dugujemo žrtvama. I ove žrtve možete osjetiti ovdje vrlo intenzivno. Te žrtve smo mogli biti mi.
U međuvremenu Europska banka za obnovu i razvoj saopštila je da će se ukrajinska ekonomija ove godine smanjiti za skoro 1/3 nakon invazije Rusije. Banka sa sjedištem u Londonu saopštila je da će se proizvodnja Ukrajine smanjiti za 30% u poređenju sa prognozom EBRD-a od -20% datum u martu, ubrzo nakon vojne invazije Moskve. EBRD dodao da će se ukrajinska ekonomija oporaviti za 25% sljedeće godine u odnosu na martovsku prognozu od 23%. S druge strane, američki predsjednik Joe Biden je potpisao uglavnom simboličan zakon za ponovno pokretanje programa Lend-Lease iz Drugog svjetskog rata koji je pomogao u porazu nacističke Njemačke. Prije potpisivanja zakona Biden je rekao da Putinov rat još jednom donosi bezobzirno uništenje Europe, pozivajući se na godišnjicu savezničke pobjede 1945. Ruske snage do sada nisu uspjele da završe okupaciju strateške luke Mariupolju u Azovskom moru, gdje, kako se procjenjuje, 2000 ukrajinskih boraca nastavlja pružati otpor u širokoj mreži podzemnih tunela i bunkera Čeličane Azovstal. Potpuno zauzimanje Mariupolja lišilo bi Ukrajinu vitalne luke, omogućilo Rusiji da završi kopneni koridor do pripojenog poluostrva Krim i oslobodilo trupe za borbu na drugim mjestima. Više od 5,5 miliona Ukrajinaca i Ukrajinki pobjeglo je iz svoje zemlje od ruske invazije koja je počela 24. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omergić-Ćatić.
Ukrajinski novinari Roman Suhan i Andrej Kovalenko izvještavaju sa područja gdje su najintenzivnija ruska granatiranja i vojne operacije. Oni u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa svjedoče o rizicima sa kojima se suočavaju. Prema podacima UN-a i međunarodnih novinarskih organizacija, najmanje 7 novinara je ubijeno tokom agresije Rusije na Ukrajinu, koja je počela 24. februara. Predrag Tomović.
Roman Suha, novinar iz Kijeva, do 24. februara radio je kao voditelj. Kada je Rusija napala Ukrajinu, počeo je da radi za Current Time, mrežu na ruskom jeziku, koju vodi Radio Slobodna Evropa u saradnji sa Glasom Amerike. Kako navodi, u početku je maratonski izvještavao iz studija nacionalne javne televizijske i radio stanice Ukrajine, ali je postalo jako opasno, zbog čega su njegove kolege evakuisane u drugi grad. Roman nije otišao sa njima.
Prvo što sam snimio od početka rata bila su ruska oklopna vozila kako provaljuju u Kijev i kako ih ukrajinska vojska razbija na pola puta do centra grada. Razgovarao sam sa ljudima koji su bili jako uplašeni, izvještavao sam kako nestaju proizvodi u prodavnicama, svuda su bili dugi redovi i u apotekama. 2. marta raketa je pala na TV Toranju u blizini gdje sam radio, tada je više ljudi poginulo. 6. marta otišao sam na snimanje u selo Romanivka, par kilometara od Kijeva. U to selo su ljudi pobjegli iz grada Irpina, u koji je ruska vojska pokušavala da probije. Nisam ni primijetio kako sam se našao u epicentru neprijateljstava. Vidio sam ljude kako trče sa koferima, a onda ih bacaju. U tom momentu su eksplodirale mine, bilo je mnogo eksplozija. Tijela mrtvih bila su svuda po putu.
Novinar Akademije ukrajinske štampe Andrej Kovalenko je trenutno u Kijevu. Za Radio Slobodna Evropa kaže, međutim, da svakodnevno radi u Buči, Irpinu, Gostomelu i Bordjanki.
Dokumentujem ruske ratne zločine protiv Ukrajine. Sa stranim novinarima radim od početka rata u punom obimu. Pomažem im da rade u uslovima rata. Već smo prešli više od 10.000 km po Ukrajini. Bio sam u Černjigovu, Harkovu, Nikolajevu, Odesi, Dnjepru i drugim regionima. Ovo je rat. Nema mjesta u zemlji gdje je bezbjedno. Naravno, suvišno je reći da se format rada potpuno promijenio. Za razliku od ranijih priprema pred odlazak na posao, sada je drugačije. Prikupljam informacije kakvo je stanje na terenu, pravim više opcija za rute kretanja, a onda obavezno pakujem komplet prve pomoći, šljem i pancir.
Andrej kaže da nema slobodnih dana i da radi po 16 sati dnevno. Kaže da mu je najteže bilo da izvještava onome što se dogodilo u Buči i drugim ukrajinskim gradovima.
Kada komunicirate sa ljudima koji su živjeli u okupaciji, u hladnim podrumima pod stalnim granatiranjem više od mjesec, čija je porodica ili rođaci ubijeni, zlostavljani, čije su kuće spaljene, to je jako teško i sa njima se saosjećate duboko. Teško je prihvatiti i biti svjestan da se te strahote, zločini dešavaju u vašoj zemlji, vašem narodu u centru Europe u 21. vijeku.
Roman Suhan također govori o strahotama rata iz ugla novinara na zadatku. Na naše pitanje šta mu je bilo najpotresnije tokom izvještavanja, Roman odgovara.
To je svakako kad god vidimo tijela ljudi ili njihove ostatke. Pokušamo da blokiramo mozak, budemo profesionalni i odradimo posao kako treba, ali to ne funkcioniše uvijek. Snimili smo posljedice eksplozije u selu Novi Petrivci kod Kijeva. Tu je poginuo 2-godišnji dječak. Danju je mirno spavao, a onda je preko kuće preletjela granata. Razgovarao sam s njegovim ocem i rođacima, a onda smo bili i na sahrani dječaka. Kovčeg je bio otvoren i vidjeli smo njegovo lice. Sliku majke koja neprestano plače i baca se na kovčeg nikada neću zaboraviti. Prvih pola sata uspio sam da se suzdržim i da ne primim sve k srcu, ali poslije pola sata i sam plakao. Strašno je vidjeti mrtve i tugu njihovih najbližih.
I Roman i Andrej svjesni su velikog rizika svakoga dana koji provedu na ratištu radeći novinarski posao. Prema podacima Reportera bez granica, od početka ruske agresije na Ukrajinu 24. februara do 6. maja ubijeno je 7 novinara, ranjeno 12, dok se 5 vode kao nestali. Iz Ujedinjenih nacija također navode da je stradalo 7 novinara koji su izvještavali sa ratišta, a istražuju da li je još 5 ubijeno zbog svog rada. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz iskustva Bosne i Hercegovine s procesuiranjem ratnih zločina, Ukrajina, ali i bilo ko drugi, može naučiti da je proces postizanja odgovornosti, pronalaženja alata za procesuiranje i na kraju pomirenje jako dug i težak proces. I takav proces treba napore svih strana. Mišljenje je profesora međunarodnog prava iz Austrije i voditelja Moskovskog mehanizma Wolfganga Benedeka. Sa njim je razgovarala Meliha Kešmer.
Profesor međunarodnog prava, trenutno voditelj Moskovskog mehanizma za istraživanje mogućeg kršenja ljudskih prava, međunarodnog humanitarnog prava u Ukrajini, slučajeve ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti Rusije, Wolfgang Benedek kaže da vidi sličnosti u situaciji danas u Ukrajini i nekada u Bosni i Hercegovini. U BiH boravi na poziv Univerziteta u Sarajevu, gdje je održao i predavanje na temu kršenja međunarodnog humanitarnog prava u Ukrajini.
Mnogo puta sam bio ovdje, dolazim od 1994. godine, vidio sam šta se ovdje desilo. Vidim mnogo paralela između Ukrajine i BiH. Znam da je bolno ljudima ovdje da slušaju o ovim stvarima koje se sad dešavaju u Ukrajini. Sjećaju se da su se slični užasi dešavali i ovdje i da su se kršila ljudska i humanitarna prava.
Moskovski mehanizam uspostavljen je 1991. godine i pruža mogućnost slanja misija stručnjaka za pomoć državama sudionicama u rješavanju određenog pitanja ili problema koji se odnosi na ljudsku dimenziju. Mehanizam za Ukrajinu pokrenut je 3. marta 2022. godine nakon inicijative 45 zemalja članica Organizacije za europsku sigurnost i suradnju i konsultacija s Ukrajinom. Mehanizam je do sad predstavio jedan izvještaj. Profesor Benedek pojašnjava osnovne nalaze ovog izvještaja.
Izvještaj je utvrdio jasne obrasce ponovljenog kršenja međunarodnog humanitarnog prava, ali ljudskih prava na okupiranim teritorijama u Ukrajini koje provode ruske snage. To je bilo prvo izvješće Međunarodne komisije, imali smo limitirano vrijeme, imali smo rok, ali uspjeli smo pokriti dosta teritorije. Druge misije, poput one koju provodi Nezavisna komisija za istrage Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda, sigurno će moći provesti istrage detaljnije, podrobnije, imat će jače izvore.
Benedek ističe da je zabrinjavajuća činjenica da se presude za ratne zločine i danas negiraju u BiH, ali i u drugim zemljama.
Dešava se paralelno ispisivanje historije. To nije samo vezano za ovaj dio svijeta, već i šire. Posljednji primjer jeste ruski napad na Ukrajinu. Kad gledamo sad rusku stranu, priča o ratu u Ukrajini je potpuno drukčija od onoga što se zaista dešava. Tu je riječ o političkim razlozima, ali i svojevrsnom negiranju, poricanju odgovornosti.
Kao bolnu opisuje paralelu između ratova u Ukrajini i bivšoj Jugoslaviji.
Ono što ja vidim kao bolnu paralelu jeste to što su se Ukrajinci i Rusi smatrali braćom, bratskim narodom, a sličnu situaciju imali smo s bivšom Jugoslavijom, bratstvom i jedinstvom koje je tu bilo njegovano. Kad su se desili napadi, desili su se sukobi između ljudi koji su se smatrali prijateljskim i bliskim jedni drugima.
Rusija je odbila prihvatiti pomenuti izvještaj koji je s koautorima predstavio profesor Benedek o dokazima o kršenju humanitarnog prava u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Do kraja marta 2022. godine bit će gotov prvi pogon za punjenje Sinopharm vakcina, a već od aprila bit ćemo na tržištu. Ovo je obećao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom polaganja kamena temeljca na početku izgradnje fabrike kineskih vakcina Sinopharm u Srbiji 9. septembra 2021. Ekipa Radija Slobodna Evropa uverila se da je kompleks izgrađen. Ipak 8 mjeseci kasnije još nema zvanične informacije kada će fabrika početi da radi. Izgradnja pogona zajednički je projekat Srbije, Kine i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Javna nabavka i angažovanje izvođača na izgradnji obavljeno je po hitnom postupku za manje od nedelju dana uz obrazloženje da to nalaže epidemiološka situacija. Procenjena vrednost izgradnje fabrike je blizu 3 milijarde dinara, odnosno više od 25 miliona evra. U infrastrukturu oko fabrike, prema rečima čelnika Beograda, je uloženo nešto više od 13 miliona evra. Ovaj projekat došao je u trenutku kada je Srbija obezbedila dovoljno vakcina protiv koronavirusa, ne samo Sinopharm proizvođača, već i drugih koje je odobrila, poput Pfizera, AstraZeneca i Sputnik V vakcine. Nepoznato je i kojim će se konkretno tržištima plasirati kineska vakcina protiv koronavirusa. Nadležni u Srbiji najavili su da će se proizvoditi i druge vakcine, ali nije precizirano koje. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Dva mjeseca nakon odluke vlade da privremeno zabrani izvoz osnovnih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda pšenice, pšeničnog brašna, kukuruza i suncokretovog ulja, još uvijek je nejasno da li su opasnost od poremećaja na domaćem tržištu i sigurnost stanovništva bili jedini razlozi za embargo. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Srbija trenutno nastoji da zauzme dio praznog prostora na tržištima u Aziji i Africi, nastalog zabranom izvoza pšenice iz Ukrajine i Rusije, a fokus je na državama koje imaju naftu, gaz i mineralno đubrivo. Branko Vučković ima više detalja.
Još uvijek je nepoznato da li je odluka o zabrani izvoza bila samo taktički potez kojim se kupovalo vreme u očekivanju rekordnih cena pšenice na svjetskim berzama ili se obezbeđivao manevarski prostor diplomatiji za pronalaženje novih tržišta u zemljama koje imaju mogućnost da žitarice iz Srbije plaćaju naftom i gasom. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Srbija kuca na vrata afričkih i azijskih zemalja koje imaju energetske resurse i sirovine za proizvodnju mineralnih đubriva, a takvi razgovori su vođeni sa predstavnicima više zemalja od Kenije do Irana, te zemlje su pre rata u Ukrajini većinu potrebne pšenice i kukuruza namirivale kupovinom u Rusiji i Ukrajini, koje su sada u ratu i obe su zabranile izvoz tih poljoprivrednih proizvoda. Takva saznanja ima i Zdravko Šajatović, predsjednik udruženja mlinara Žito Unija.
Koliko ja znam, naša ekonomska diplomatija pokušava da nađe jedan kanal kad je u pitanju spoljna trgovina, da damo hranu da bismo obezbedili energente. Naprimjer, Iran koji je izvoznik nafte, znači da obezbedimo odgovarajuće količine nafte, a mi njima da damo pšenicu ili kukuruz ili neke druge prehrambene proizvode. To je dobro, nekad davno je to Srbija i radila, pre svega sa Rusijom, takozvane barter aranžmane.
Sa ili bez osvajanja novih tržišta, dvomjesečna zabrana izvoza pšenice po Šajatovićevoj oceni bila je pogrešna, a najviše štete nanijela je proizvođačima i izvoznicima, ali i državi.
Zabrana izvoza koja je trajala skoro dva mjeseca, rezultat toga je praktično da dva mjeseca nismo ni izvozili brašno. Oko 40.000 tona smo izgubili u izvozu brašna u vrednosti od oko 17 miliona evra. Propustili smo šansu da izvezemo znatno više nego što je mjesečni prosjek po znatno većim cenama i da ostvarimo dobru zaradu.
Agroanalitičar Milan Prostanost kaže da Srbija proizvodi dovoljno pšenice da zadovolji sve domaće potrebe i da značajne količine plasira na inostranom tržištu. On smatra da država treba da proda sve viškove pšenice i ostvari izuzetnu zaradu.
Cena pšenice je u protekle dve godine dostigla nikad zabeleženu cenu na svjetskom tržištu. Dakle, ja koji dugo pamtim, cena pšenice je nekada bila 100 dolara tona, pa je onda bili smo jako zadovoljni kad smo izvozili po 200 dolara tona, to je bio ovako 220 kao neki željeni nivo vrednosti pšenice u izvozu, ona je danas dostigla već 430 dolara tona.
Svoje zalaganje za hitnu prodaju svih tržišnih viškova Prostran potkrepljuje još jednim argumentom.
Najvažnije je da se oslobode skladišni kapaciteti zbog žetve koje će biti za dva mjeseca. To je vrlo važno, ali opet ako i ostane nešto, da kažem, pšenice prošlogodišnjeg roda, sa njom se moraju trgovati još godinu dana bez ikakvih problema.
Za potpuno ukidanje izvoznih kvota zalaže se i Dragan Kleut, proizvođač pšenice koji je i predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika Banata.
Pogotovo što mi nemamo subvencionisanu poljoprivredu, što se tiče nekih ozbiljnih subvencija po ubiljnoj proizvodnji, niti imamo regresivno gorivo koje da bi mogli ti poljoprivrednici uopšte biti konkurentni.
Radio Slobodna Evropa uputio je Ministarstvu poljoprivrede dopis sa pitanjima vezanim za izvoz pšenice iz Srbije, efektima privremenog izvoznog embarga, ciljanog osvajanja novih tržišta, kao i mogućnosti prodaje preostalih viškova do početka nove žetve, ali do danas odgovor ministarstva nije stigao. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je Hrvatska ukinula gotovo sve epidemiološke mjere, Ministarstvo znanosti i obrazovanja pozvalo je osnovne i srednje škole na terensku nastavu u spomen područje Jasenovac. Na mjestu nekadašnjeg najvećeg koncentracionog logora Kvislinškoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ministarstvo pokriva sve troškove. Kada je ovaj program pokrenut, neposredno prije pandemije, škole su pokazale priličan interes. Pripremio Eni Zebić.
Iako obrazovni program za učenike postoji od otvaranja novog muzejskog postava u javnoj ustanovi Spomen područje Jasenovac od 2006. Spomen područje posjećivalo 10 do 15 školskih grupa godišnje. Program financiranja posjeta pokrenut pred 2 godine, na koji se javilo 50 do 60 škola, bio je zamrznut zbog korone. Sada je opasnost prošla i Ministarstvo znanosti i obrazovanja ponovno je pozvalo zainteresirane škole na realizaciju terenske nastave u spomen području Jasenovac, kako bi učenici 8. razreda osnovne škole i srednjoškolci u sklopu kurikuluma građanskog odgoja uz stručnu pripremu i stručno vođenje mogli unaprijediti znanje o holokaustu i spoznati razmjene i posljedice počinjenih zločina protiv čovječnosti, stoji u pozivu ministarstva. Školskim grupama koje dolaze nudimo trosatni program od 3 dijela, kaže za naš program viši kustos u spomen području Jasenovac Đorđe Mihovilović.
Prvi dio je klasično vodstvo po prostoru bivšeg logora 3 od strane kustosa. Jel? To traje nekih sat i pol vremena po prilici i nakon toga se grupa vraća u obrazovni centar naš.
Tu se učeničku grupu dijeli na manje grupe koje se bave svaka svojom temom. Teme su NDH, rasni zakoni, svakodnevni život u logoru, otpor u logoru, zatočenici, dehumanizacija. Učenici odgovaraju na pitanje u upitniku kojeg dobiju, koja su napisana prema informacijama koje nudi stalni postav Jasenovačkog muzeja. Nakon toga učenici odlaze u obrazovni centar u sklopu spomen područja, gdje se analizira odgovore učenika na ta pitanja uz dodatna podpitanja i pojašnjenja prisutnih jasenovačkih kustosa. Unazad nekoliko godina nudi se nešto novo, kaže Mihovilović.
A to je digitalna rekonstrukcija logora, odnosno mogućnost da se ovdje kod nas u muzeju zaduže tableti i da se s tim tabletima kreće kroz prostor bivšeg logora, gdje su u realnom prostoru i realnoj veličini rekonstruirani digitalno objekti koji su se ondje nalazili, a uz to je na samim tabletima i sadržaj dopunjen tekstovima i fotografijama koje su vezane za sam prostor logora.
Za sada je 3 kustosa koji rade sa djecom, ali Mihovilović kaže kako pogotovo zbog većeg broja djece koja će dolaziti u spomen područje, treba razmisliti i o angažmanu muzejskih pedagoga. Posljednjih 15 godina nije bilo nekog većeg interesa škola u Hrvatskoj, ali niti iz susjednih zemalja, kaže za naš program ravnatelj spomen područja Ivo Pejaković.
Znali su doći iz Italije grupe, a ostalo to je bilo vrlo, vrlo rijetko, možda ne znam, jedna grupa iz godišnje, jedne ili dvije iz Slovenije, jedna iz Bosne i tako. Znači u principu vrlo malo i nisu u nekom velikom broju dolazili.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da
nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao ti si interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Udruženje žena iz Srebrenice zatražilo je od predstavnika lokalne vlasti da u budžetu osiguraju novac da u domu zdravlja počne raditi ginekolog. U ovom gradiću ga nema, zbog čega su pacijentice primorane da na ginekološke preglede idu u susjedne opštine. U Republici Srpskoj 30 opština u domovima zdravlja imaju isti problem. Slično je i u pojedinim opštinama u drugom BH entitetu. Priča Marija Augustinović.
Kako bi dobila hitnu medicinsku pomoć zbog komplikacija u trudnoći, Milijana je iz Bosanskog Grahova na jugozapadu Bosne i Hercegovine morala putovati do 70 km udaljenog Livna. Putovala je 2 sata iza ponoći, a drugu mogućnost nije imala s obzirom na to da u njenom mjestu nema ljekara.
Minimalno sat vremena vožnje treba. 70 km je Grahovo-Livno. Samo moje stanje, to stanje šoka je bilo iz toga straha što nemam doktora dok ja dođem, šta će biti, razumijete?
Iako u Bosanskom Grahovu postoji ambulanta, medicinski tehničar i vozač trenutno su njeni jedini uposlenici. Predsjednica lokalnog udruženja žena Danka Zelić kaže da je to jedna od BH općina s najlošijim zdravstvenim sistemom.
Bilo je par intervencija žena koje su bile prisiljene u tokom zimskog perioda kad je velik snijeg da rode u kući ili u autima. Ja sam učestvovala tako jednom porodu, pomagala da se probijemo dok nina nismo uspjeli, žena se porodila u autu. Imali 10 znači poroda uglavnom po kućama, a ostalo je sve znači Livno, Banja Luka, Mostar.
Rješenje ne vidi ni resorni ministar zdravstva Momčilo Bajić.
Raspisan je stalni natječaj koji se nikako ne zatvara za doktora za Grahovo, međutim, niko se ne javlja. Niko ne želi da dođe.
Bosansko Grahovo nije jedina općina u Bosni i Hercegovini koja se bori s problemom nedostatka ljekara. U Srebrenici na istoku Bosne prije rata je postojalo porodilište, a danas su stanovnice tog gradića primorane putovati u susjedne općine. Tako je Dragana 2 djece rodila u 50 km udaljenom Zvorniku.
Kad sam vodila trudnoću nije bilo ginekologa. I išla sam u Zvornik svako 15 dana i to je to. I u Zvorniku sam je rodila oboje. Za prvo dijete morala sam da ležim u bolnici da sačekam porođaj, a drugo dijete odavde sam otišla direktno na porođaj.
Resorna ministarstva i institucije zdravstva u Bosni i Hercegovini nemaju jedinstvenu bazu podataka o broju općina kojima nedostaju ginekolozi. Prema dostupnim podacima, u entitetu Republika Srpska ginekologe nema 30 općina, govori Vladimir Perendija, specijalista ginekologije u kliničkom centru u Banja Luci.
Sigurno da je najbolje da svaka opština ima svog ginekologa. Ono što fali i u Bosni, u cijeloj Bosni i Hercegovini, to je u stvari preventivna ginekologija. Žene mi pregledamo kad su bolesne. Dakle, kad imaju neke simptome, žene nam se javljaju.
Prema podacima Agencije za seksualno i reproduktivno zdravlje, u Bosni i Hercegovini svake sedmice 3 žene preminu od raka grlića materice. Iako su maligne bolesti jedan od vodećih zdravstvenih problema u BiH, žene nemaju jednak pristup uslugama prevencije i tretmana raka grlića materice i dojke. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.